วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนมีนาคมกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับปีคริสตศักราช2016รายงานดังกล่าวกล่าวว่าพื้นที่ทางประชาสังคมลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยจากรัฐและที่ไม่ใช่รัฐทำให้กิจกรรมในภาคประชาสังคมถูกจำกัดตัวอย่างเช่นมีการลดบทบาทการใช้เสรีภาพสื่อเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตการปราบปรามการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและในกรณีร้ายแรงมีการสังหารประชาชนหรือขับผู้คนออกจากสถานที่อยู่ในหลายประเทศรัฐบาลกดขี่เสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นการจัดกลุ่มรวมกันของประชาชนด้วยวิธีทางตรงและวิธีที่เปิดเผยเช่นการควบคุมกิจกรรมทางการเมืองห้ามหรือจำกัดการต่อต้านทางการเมืองหรือมีการใช้กฎหมายและข้อกำหนดทางราชการที่ยุ่งยากเพื่อลดบทบาทการทำงานของภาคประชาสังคมรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโทษใครหรือตัดสินว่าประเทศใดทำถูกหรือผิดและเอกสารนี้ไม่ได้เป็นเอกสารด้านนโยบายของสหรัฐด้วยรายงานนี้รวบรวมข้อมูลของประเทศและดินแดน199แห่งและไม่ได้มีการจัดอันดับใดๆหรือเปรียบเทียบประเทศต่างๆและไม่มีผลสรุปทางกฎหมายแต่อย่างใดในตอนต้นรายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นตามคำสั่งของรัฐสภาสหรัฐครั้งนั้นเป็นที่เห็นประจักษ์ว่ารัฐบาลบางประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเมื่อเวลาผ่านไป41ปีจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศทั้งที่เป็นสื่อไปจนถึงแหล่งข่าวทางการทูตและหน่วยงานข่าวกรองข้อมูลที่ได้ถูกวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถี่ถ้วนตลอดปีรายงานนี้ต้องการตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงเช่นมีรายงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่เรื่องการทรมานในปีที่แล้วหรือจริงหรือไม่ที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้รับโทษจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจริงหรือไม่ที่มีการจัดการให้บุคคลหายสาบสูญอันมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าความเป็นผู้นำของสหรัฐต้องมาพร้อมกับการลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสถานการณ์และความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกรายงานฉบับนี้ด้านสิทธิมนุษยชนก็เป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าวของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก30วินาทีครับสวัสดี ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้นายกรัฐมนตรีของตุรกีเตือนเนเธอร์แลนด์ว่าจะต้องรับผิดชอบในผลกระทบในทางลบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการห้ามรัฐมนตรีของตุรกีร่วมชุมนุมกับชาวตุรกีในเนเธอร์แลนด์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสฟรังซัวฟิลองกล่าวขอโทษจากการที่พรรคของตนทวีตข้อความโจมตีคู่แข่งทางการเมืองซึ่งมีเนื้อหาในทางต่อต้านชาวยิวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางเยือนเอเชียในสัปดาห์นี้นะครับโดยวัตถุประสงค์สำคัญนั้นก็คือเพื่อหารือในเรื่องความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับเกาหลีใต้และจีนเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยนะครับในช่วงของรายงานสุขภาพการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของการตรวจเลือดแบบใหม่ที่อาจจะช่วยให้แพทย์ระบุชี้ได้ว่าผู้ป่วยนั้นมีมะเร็งก่อตัวที่อวัยวะส่วนใดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เอร์โดกันของตุรกีกล่าวเตือนเนเธอร์แลนด์ว่าเนเธอร์แลนด์จะต้องรับผิดชอบและจะต้องได้รับผลกระทบในทางลบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ปฏิเสธไม่ยอมให้รัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเดินทางเข้าไปในประเทศและสั่งขับรัฐมนตรีของตุรกีอีกคนหนึ่งออกจากประเทศเมื่อวันเสาร์เพื่อห้ามไม่ให้รัฐมนตรีของตุรกีทั้งสองคนเข้าร่วมชุมนุมกับชาวตุรกีที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ประธานาธิบดีเทยิปเออร์โดกันของตุรกีกล่าวหารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิกขององค์การเนโต้ด้วยกันว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยลัทธินาซีและลัทธิชาตินิยมแบบเผด็จการโดยรัฐมนตรีของตุรกีทั้งสองคนนั้นพยายามที่จะเข้าร่วมชุมนุมกับบรรดาผู้อพยพเข้าเมืองหรือชาวตุรกีที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์โดยชาวตุรกีในเนเธอร์แลนด์เหล่านี้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งและจุดประสงค์ของการร่วมชุมนุมดังกล่าวของรัฐมนตรีของตุรกีก็เพื่อที่จะให้ชาวตุรกีในเนเธอร์แลนด์นี้สนับสนุนความพยายามของประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดกันที่จะชนะการออกเสียงประชามติในเดือนหน้าซึ่งจะทำให้เขามีอำนาจในการปกครองอย่างกว้างขวางครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ของนายกรัฐมนตรีมาร์ครุทซึ่งกำลังจะต้องลงแข่งในการเลือกตั้งทั่วไปในวันพุธที่จะถึงนี้โดยผู้สมัครที่กำลังได้เสียงเป็นที่น่าเกรงขามนั่นคือนายกีเอิร์ดวิลเดอร์เป็นพรรคการเมืองที่มีแนวทางต่อต้านศาสนาอิสลามและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมาร์ครุทของเนเธอร์แลนด์ได้สั่งห้ามรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีไม่ให้เดินทางเข้าไปยังนครรอตเตอร์ดัมและเมื่อวันเสาร์ก็ห้ามไม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงครอบครัวของตุรกีเดินทางเข้าไปยังสถานทูตของตุรกีก่อนที่จะสั่งให้รัฐมนตรีของตุรกีดังกล่าวนั้นเดินทางออกจากประเทศไปยังเยอรมนีอย่างไรก็ตามผลจากการที่รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ไม่ยอมให้รัฐมนตรี2คนของตุรกีเข้าไปร่วมชุมนุมกับชาวตุรกีในเนเธอร์แลนด์ทำให้ประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดกันของตุรกีไม่พอใจและได้กล่าวในพิธีที่นครอิสตันบูลว่าถ้าหากรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ยินดีที่จะสละเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับเนเธอร์แลนด์เพื่อเห็นแก่ผลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้แล้วเนเธอร์แลนด์ก็จะต้องรับผิดชอบและจะต้องได้รับผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาครับอีกด้านหนึ่งในฝรั่งเศสนะครับนายฟรังซัวฟิลองได้กล่าวขอโทษจากการที่พรรคของตนเผยแพร่ข้อความทางทวิตซึ่งมีเนื้อหาโจมตีนายเอ็มมานูเอลมาครอนซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองโดยในภาพที่พรรคของนายฟรังซัวฟิลองได้ทวีตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นแสดงภาพของนายเอ็มมานูเอลมาครอนที่มีจมูกงุ้มและกำลังตัดซิก้าด้วยเขียวสีแดง โดยภาพดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านชาวยิวซึ่งรัฐบาลของฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกซึ่งร่วมมือกับนาซีเยอรมนีได้ใช้ภาพดังกล่าวในการต่อต้านชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับอย่างไรก็ตามในขณะนี้ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านชาวยิวนับเป็นปัญหาล่าสุดของนายฟรังซัวฟิลองซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยได้รับคะแนนนิยมนำและคาดว่าอาจจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแต่ในขณะนี้นายฟรังซัวฟิลองนั้นได้คะแนนตามหลังผู้สมัคร2คนนะครับโดยคนหนึ่งนั้นคือมารีนเลปังซึ่งเป็นผู้สมัครแนวทางชาตินิยมขวาจัดและอีกคนนั้นก็คือนายเอ็มมานูเอลมาครอนซึ่งถูกโจมตีในเรื่องนี้ครับจากยุโรปข้ามมาทางด้านเอเชียใต้นะครับเจ้าหน้าที่ของปากีสถานกล่าวว่ากำลังมีการจัดเตรียมที่จะทำการสำรวจสัมมโนประชากรระดับชาตินับเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีนะครับโดยการทำสำรวจสัมมโนประชากรในปากีสถานจะเริ่มขึ้นในวันพุธนี้และจะใช้ทหารถึงกว่า 200,000 นายเข้าช่วยเจ้าหน้าที่พลเรือนในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัมมโนประชากรของปากีสถานโดยคาดว่าค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัมมโนประชากรระดับชาติของปากีสถานซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีนี้จะต้องใช้เงินงบประมาณสูงถึง185ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับและในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งจีนเป็นครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายงานข่าวระบุว่าเขาจะเดินทางเยือนประเทศพันธมิตรในเอเชียโดยไม่มีคณะผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงต่างประเทศสหรัฐติดตามไปด้วยซึ่งก็ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้ากระทรวงต่างประเทศของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าการเดินทางเยือนประเทศพันธมิตรในเอเชียของนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันครั้งนี้จะเป็นไปเพื่อพยายามหาแนวทางความร่วมมือใหม่ๆเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือรวมทั้งเพื่อหารือในประเด็นด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นหลักด้วยนิกชิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์ชภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธไปตกในทะเลญี่ปุ่นได้ก่อให้เกิดความกังวลและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกนะครับและก็ทำให้รัฐบาลอเมริกันระงับการเจรจาโดยตรงกับเกาหลีเหนือในทุกรูปแบบซึ่งคาดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นหลักที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนปัจจุบันนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สันจะหารือกับผู้นำญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนระหว่างการเยือนเอเชียตะวันออกในสัปดาห์นี้นะครับนอกจากเรื่องเกาหลีเหนือแล้วความวุ่นวายทางการเมืองในเกาหลีใต้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้เพิ่งมีคำตัดสินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้ประธานาธิบดีพาร์กึนเฮพ้นจากตำแหน่งสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็หมายความว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะเป็นผู้แทนต่างชาติคนแรกๆที่ได้พบหารือกับรักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้คือนายกรัฐมนตรีหวางเคียวอันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเกาหลีใต้ในอีกประมาณ60วันข้างหน้านะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวก่อนการเยือนของรัฐมนตรีเร็กซ์ ทิลเลอร์สันในสัปดาห์นี้ว่าสหรัฐจะยังคงทำงานเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับเกาหลีใต้ต่อไปและระบุด้วยว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะไม่พบปะกับบรรดาผู้นำของพรรคฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ระหว่างการเยือนในครั้งนี้นะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับจีนคาดว่าประเด็นเรื่องที่สหรัฐมีแผนจะติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธที่เรียกว่า Terminal High Altitude Area Defense หรือ TAD ในเกาหลีใต้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากที่ผ่านมานั้นจีนแสดงความกังวลอย่างชัดเจนต่อเรื่องนี้นะครับส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่จะใช้ติดตั้งระบบ TAD เดินทางถึงเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1วันหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบจรวดขีปนาวุธ4ลูกซึ่งไปตกในทะเลญี่ปุ่นรัฐบาลสหรัฐระบุว่าท่าทีล่าสุดของสหรัฐนั้นมีขึ้นเพื่อต่อต้านภัยคุกคามของกลุ่มเปียงยาง ย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงปักกิ่งต่อต้านการติดตั้งระบบแอดที่ว่านี้มาตลอดนะครับโดยผู้นำทหารระดับสูงของจีนเชื่อว่าระบบติดตามและป้องกันขีปนาวุธนี้จะสามารถนำมาใช้ติดตามจรวดขีปนาวุธของจีนได้นอกเหนือจากของเกาหลีเหนือนอกจากนี้ที่กรุงปักกิ่งรัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ประธานาธิบดีจีนจะเยือนสหรัฐภายในปีนี้ด้วยโดยนักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าในการเดินทางเยือนจีนของรัฐมนตรีทิลเลอร์สันครั้งนี้บรรดาเจ้าหน้าที่จีนจะพากันจับตาดูถึงการเจรจาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในประเด็นด้านเศรษฐกิจเช่นการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้และมาตรการรวมทั้งโอกาสในการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐและการส่งออกสินค้าจากสหรัฐมายังจีนด้วยนะครับและนั่นคือข่าวสรุปเกี่ยวกับการเยือนต่างประเทศของรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันภายในสัปดาห์นี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียนะครับอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ได้กล่าวขอขมาเมื่อวันอาทิตย์ต่อบรรดาผู้ที่สนับสนุนเธอจากการที่เธอนั้นล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮเดินทางออกจากบลูเฮาส์ซึ่งเป็นทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้2วันหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้มีคำสั่งถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีในข้อหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันและเธอเดินทางไปถึงบ้านพักส่วนตัวของเธอชานกรุงโซเมื่อวันอาทิตย์โดยมีกลุ่มคนนับพันคนที่ต่อต้านเธอชุมนุมประท้วงอย่างไรก็ตามอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ไม่ได้กล่าวใดๆกับผู้สื่อข่าวเพียงแต่โฆษกของเธอได้อ่านคำแถลงที่ว่าเธอยืนยันในเรื่องความบริสุทธิ์ของตัวเองและบอกว่าถึงแม้อาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งความจริงเรื่องนี้จะปรากฏและได้แสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ให้ความสนับสนุนต่อเธอคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนอกจากจะถอดถอนอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮออกจากตำแหน่งแล้วยังได้ยกเลิกสิทธิคุ้มกันในตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งก็หมายถึงว่าเธอมีโอกาสที่จะถูกดำเนินคดีในข้อหาอาญาได้ครับส่วนในสหรัฐเองนะครับสมาชิกระดับสูงของคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำหลักฐานมายืนยันภายในวันจันทร์นี้สำหรับการทวีตซึ่งยังไม่มีการยืนยันหลักฐานใดๆที่กล่าวหาประธานาธิบดีโอบามาว่าสั่งให้ลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในช่วงเดือนสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปลายปีที่แล้วส่วนวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนของพรรครีพับลิกันก็เป็นสมาชิกระดับสูงอีกคนหนึ่งในรัฐสภาสหรัฐนะครับที่บอกว่าชาวอเมริกันนั้นสมควรจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นเหตุผลให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาทางทวิตเรื่องการลอบดักฟังทางโทรศัพท์ที่สั่งโดยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเท่าที่ผ่านมายังไม่มีคำกล่าวใดๆออกมาจากประธานาธิบดีทรัมป์หรือการนำหลักฐานใดๆมาแสดงยืนยันการทวีตในเรื่องนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐจะเปิดตัวหลังจากที่ขยับสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวสัปดาห์ใหม่ที่ 20,000 กับ903จุด Nasdaq ที่ 5,862และ Standard & Poor's ที่ 2,373 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มต้นที่จีนนะครับศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาของสภาแห่งชาติจีนซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านการวิจัยเศรษฐกิจจีนระบุในวันอาทิตย์ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรวดเร็วของจีนนั้นได้ผ่านไปแล้วและขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของระดับการเจริญเติบโตแบบคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รัฐบาลปักกิ่งเปิดเผยว่าเศรษฐกิจจีนเมื่อปีที่แล้วเติบโตราว 6.7% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ26ปีส่วนปีนี้คาดว่าจะเติบโตที่ 6.5% ขณะที่รัฐบาลจีนพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจให้ลดการพึ่งพาการส่งออกและการขยายตัวภาคอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้นศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาของจีนระบุว่าเศรษฐกิจจีนในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีลักษณะกราฟคล้ายตัว L ในภาษาอังกฤษกล่าวคือลดลงในแนวดิ่งก่อนที่จะเข้าช่วงแนวราบเหมือนในปัจจุบันและเชื่อว่าจะมีการขยายตัวแบบเล็กน้อยต่อเนื่องในระยะยาวแต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่เกิดความผันผวนบ้างในระยะสั้นๆและการปฏิรูปเศรษฐกิจนั้นก็จะยังดำเนินต่อไปนะครับครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วองค์กรเพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน Transparency International รายงานว่าชาวเอเชียราว1ใน4หรือประมาณ900ล้านคนใน16ประเทศต้องจ่ายเงินสินบนเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรายงานซึ่งรวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้คนราว 22,000 คนในเอเชียระบุว่าองค์กรตำรวจดูเหมือนจะเป็นองค์กรที่ได้รับเงินสินบนมากที่สุดและมีกลุ่มตัวอย่างราว 40% ที่ระบุนะครับว่าปัญหาการคอร์รัปชันในเอเชียนั้นกำลังรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับต่อกันที่ธุรกิจภาพยนตร์ครับเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นนั้นจะช่วยให้ผู้สร้างหนังชาวจีนพยายามทำหนังที่มีคุณภาพมากขึ้นปัจจุบันจีนกำหนดโควต้าสำหรับหนังจากต่างประเทศที่จะเข้าไปฉายในจีนโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศและป้องกันไม่ให้ชาวจีนนั้นเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติมากเกินไปแต่เฉินหลงกล่าวว่าการแข่งขันนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะหากชาวจีนมัวแต่ดูหนังที่คนจีนสร้างกันเองโดยไม่เปิดรับภาพยนตร์ต่างชาติอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนก็จะไม่พัฒนาเวลานี้จีนคือตลาดภาพยนตร์ขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากอเมริกาเหนือนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วหนังจีนทำรายได้คิดเป็น 58% ของมูลค่ารายได้จากหนังทั้งหมดของจีนคิดเป็นมูลค่าราว 3,800 ล้านดอลลาร์ครับมาที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียมีโครงการอนุญาตให้รถยนต์แบบบังคับตนเองอัตโนมัติสามารถวิ่งบนถนนในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ในอีกไม่นานนี้โดยเมื่อวันศุกร์ฝ่ายควบคุมยานยนต์ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้เสนอร่างกฎเกณฑ์ใหม่ที่อาจนำไปสู่การอนุญาตให้รถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับนั้นสามารถวิ่งได้บนถนนจริงโดยจะเริ่มทดสอบรถยนต์ที่ว่านี้ในปลายปีนี้และอาจที่จะออกใบอนุญาตได้เพื่อให้รถยนต์บังคับตนเองอัตโนมัติออกมาวิ่งได้แบบจำกัดจำนวนตั้งแต่ต้นปีหน้าเวลานี้มีบริษัทรถยนต์27บริษัทที่ยื่นขอใบอนุญาตกับรัฐบาลแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ทดสอบรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับนี้บนถนนจริงนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเวลานี้ธุรกิจแบบแบ่งปันกำลังมาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งรถยนต์โดยสารในลักษณะเหมือน Uber หรือแบ่งบ้านให้เช่าแบบ Airbnb และขณะนี้ที่กรุงลอนดอนอังกฤษธุรกิจแบ่งปันพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านให้ใช้เป็นสำนักงานก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ SpaceHop คือชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการแบ่งปันพื้นที่สำนักงานโดยจะทำหน้าที่คล้ายนายหน้าให้ผู้ที่ต้องการให้เช่าพื้นที่กับผู้เช่ามาเจอกันซึ่งพื้นที่นั้นอาจจะเป็นห้องครัวห้องรับแขกหรือห้องอื่นๆในบ้านของผู้ที่ต้องการให้เช่าพื้นที่นั้นนะครับคุณแคร์ไบรท์ทิสันแม่บ้านผู้เปิดห้องครัวในบ้านของเธอเป็นสำนักงานให้เช่าบอกว่าเธอจำกัดจำนวนผู้เช่าเอาไว้ที่8คนต่อวันโดยคิดค่าเช่าคนละ27ดอลลาร์ต่อคนต่อวันนะครับผู้ก่อตั้ง SpaceHop บอกว่าบริการนี้ทำให้ผู้ให้เช่าสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่นั่นก็คือพื้นที่ที่ว่างภายในบ้านได้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ครับวิธีตรวจเลือดแบบใหม่อาจจะทำให้แพทย์ทราบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งที่อวัยวะใดคุณทักษณาไก่แก้วมีรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาส่งท้ายรายการครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกชี้แจงนะคะว่าวิธีตรวจเลือดที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้ถือได้ว่าเป็นการตรวจแบบครอบคลุมกระบวนการ2ขั้นตอนค่ะเพราะนอกจากจะตรวจหาเซลล์มะเร็งที่กำลังตายลงในกระแสเลือดแล้วยังบอกได้ด้วยว่าเซลล์ที่ตรวจพบมาจากอวัยวะใดในร่างกายในปัจจุบันวงการแพทย์ใช้วิธีตรวจเลือดหลายวิธีที่ช่วยตรวจหาร่องรอยของ DNA ที่ปล่อยออกมาจากเซลล์มะเร็งที่กำลังตายลงค่ะซึ่งวิธีตรวจเลือดเหล่านี้ช่วยแสดงให้เห็นประสิทธิผลของการบำบัดมะเร็งแต่ว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกได้ค้นพบตัวบ่งชี้โรคตัวใหม่ที่ใช้ลักษณะเฉพาะตัวทาง DNA ของอวัยวะแต่ละอวัยวะในร่างกายเป็นตัวบ่งชี้ให้แพทย์รู้ว่าอวัยวะใดกำลังเกิดมะเร็งค่ะซึ่งนี่จะทำให้วิธีการตรวจเลือดแบบใหม่นี้มีศักยภาพในการช่วยตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งอย่างที่สงสัยหรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจที่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยเพื่อระบุว่ากำลังเกิดมะเร็งขึ้นที่อวัยวะใดศาสตราจารย์คุณชางผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอเอนจิเนียริ่งแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกผู้ร่างรายงานอาวุโสของงานเขียนเกี่ยวกับผลการทดสอบวิธีการตรวจเลือดนี้ค่ะซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Genetics ไปเมื่อเร็วนี
้ So when you try to do this kind of early screening or early detection these people are healthy so if you take a blood draw and then you do a test and you find some signature of cancer that's not enough
ศาสตราจารย์ชางกล่าวนะคะว่าในการตรวจคัดกรองมะเร็งซึ่งทำในขณะที่คนไข้แข็งแรงดีแต่หากผลการตรวจเลือดพบว่ามีตัวบ่งชี้ว่าคนไข้กำลังเกิดมะเร็งแต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะยืนยันได้ทางทีมงานจึงพัฒนาวิธีการที่ช่วยระบุได้ว่ากำลังมีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายของผู้ป่วยและยังระบุได้ด้วยว่าก้อนมะเร็งกำลังเกิดขึ้นในอวัยวะใดค่ะการตรวจเลือดช่วยคัดกรองหา DNA เฉพาะตัวที่เรียกว่า CpG methylation haplotype ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดในร่างกายค่ะเมื่อมะเร็งกำลังก่อตัวขึ้นในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งมะเร็งจะแย่งสารอาหารกับเซลล์ปกติของอวัยวะนั้นทำให้เซลล์ปกติตายลงซึ่งเซลล์ที่ตายลงจะปล่อย DNA ออกมาสู่กระแสเลือดค่ะการตรวจเลือดวิธีใหม่นี้สามารถตรวจพบ DNA เฉพาะตัวที่เรียกว่า haplotype นี้ได้และช่วยบอกแพทย์ได้ว่าเซลล์ในอวัยวะใดกำลังถูกทำลายเนื่องจากมีเซลล์มะเร็งกำลังเติบโตและแย่งสารอาหารจากเซลล์แข็งแรงในอวัยวะนั้นค่ะศาสตราจารย์ชางกล่าวนะคะว่าการรู้จุดที่ตั้งของก้อนมะเร็งมีความสำคัญมากในการช่วยตรวจพบมะเร็งและการบำบัดรักษาแต่เนิ่นๆทีมนักวิจัยทีมนี้ได้สร้างฐานข้อมูลทาง database เกี่ยวกับลักษณะของ DNA เฉพาะตัว CpG methylation ของเซลล์ปกติในอวัยวะต่างๆทั้งหมด10ลักษณะด้วยกันตั้งแต่ปอดตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่สมองตับอ่อนกระเพาะอาหารไตและเลือดค่ะและเพื่อสร้างฐานข้อมูล database เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมนี้นะคะทีมนักวิจัยยังได้วิเคราะห์ตัวอย่างจากก้อนมะเร็งและเลือดของผู้ป่วยอีกด้วยค่ะทีมงานได้ทำการตรวจตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย59คนทั้งที่เป็นมะเร็งปอดและเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยใช้เปรียบเทียบกับผลการทดสอบที่ได้จากคนที่ไม่เป็นมะเร็ง
But as it become more and more mature then eventually it could be potentially used as a screening test
ศาสตราจารย์ชางกล่าวนะคะว่าการตรวจเลือดนี้นำไปใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งได้และเขาคิดว่าจะมีศักยภาพสูงค่ะแต่ทางทีมงานจะต้องทดลองใช้ตรวจผู้ป่วยอย่างจริงจังเสียก่อนอีกหลายครั้งก่อนที่จะไปถึงขั้นนำไปใช้งานได้จริงๆค่ะศาสตราจารย์ชางคาดการณ์นะคะว่าในอนาคตวงการแพทย์จะใช้วิธีตรวจเลือดแบบใหม่นี้ในการช่วยคัดกรองหามะเร็งได้ระหว่างการตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เขาทำ4แต้มรวดแซงชนะไป 22-20น้องเมย์ก็ทำได้เพียงรองแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2013ซึ่งพ่ายแก่ทีเนเบาจากเดนมาร์กคราวนั้นก็แพ้1ต่อ2เกมคราวนี้แพ้2เกมรวดแต่น้องเมย์ไม่ได้ยุบนะคะไม่ได้เหนื่อยแต่ว่าผิดพลาดนิดหน่อยในช่วงท้ายเกม2เลยไม่ได้เล่นเกม3เกมตัดสินนะคะก็เสียใจคนไทยด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าคัมแบ็คได้ดีมากทีเดียวค่ะไปดูฟุตบอลช่วงก่อนจะจบข่าวนะคะเอมเร่คานมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยพลิกเอาชนะเดอะคลาเรตส์ก็คือเบอร์ลี่แบบบุดบิด2-1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามแอนฟิลด์เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะจบเกมลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มเป็น55คะแนนจาก28นัดรั้งอันดับ4ของตารางเหมือนเดิมค่ะตามแมนเชสเตอร์ซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์1แต้มและลงสนามมากกว่า1นัด ส่วนเบอร์ลี่ยังสะกดคำว่าชนะนอกบ้านไม่เป็นตลอด14เกมมี30